Tohle je doslov.
Čteme knihy.
Bavíme se o tom, jak jsou napsané.
Hledáme souvislosti.
A nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. Báro, letošní Magnesii literu v kategorii prózy vyhrál Jiří Kratochvil. To je dost zasloužilý autor a přitom myslím, že oba jsme došli k tomu, že vlastně jako čtenáři ho zas až tak neznáme. Takže jsme se rozhodli přečíst tu oceněnou knihu.
Což je Liška v dámu. Rozhodli jsme se proto kvůli tomu vítězství, ale taky kvůli tomu, že se začalo samozřejmě všude říkat, že je to vlastně trochu cena za zásluhy. A my jsme zjistili, že moc nevíme, za co jsou, respektive nemáme tu vlastní čtenářskou zkušenost. Takže proto jsme se do ní vrhli a budeme se dneska tím pádem bavit nejenom o té knize, ne tak úplně v kontextu díla, protože to bychom fabulovali, ale taky v kontextu těch dalších nominací a liter a možná i české literatury obecně.
Jiří Kratochvil je opravdu zasloužilý autor. Je to pán, který mu je 80 let letos, začal vydávat až po revoluci, protože do té doby nemohl. Jeho tatínek emigroval, myslím, do Spojených států, což měl asi dost zásadní dopad na to, jak se mohl živit a co mohl dělat za starého režimu. A taky se to samozřejmě odráží v té knize, o které dneska budeme mluvit.
Odráží se to v ní a evidentně se to odráží i v tom, jak on literaturu nahlíží, protože často zmiňuje ten literární disent a to, jak ho to formovalo. A sice bychom se mohli zabývat tím, že jak se česká literatura neustále obvinuje z toho, že se vrací těm dějným událostem a k některým už fakt moc často, tak u Kratochvila vzhledem, že se narodil v protektorátu a vlastně měl tuhle tu životní zkušenost, tak mu to můžeme jako těžko vyčítat. A navíc bývá škatulkovaný jako autor postmoderní, byť by sám, jak sám říká, byl radši považovaný za magického realistu, tak taky těm událostem, který zpracovává, dodává nějakou trochu jinou podobu. Takže určitě nejde říct, že by šlo o nějaký XT zpracování, ať už normalizace, nebo poválečního období, nebo války, nebo prostě nějakého bolševismu obecně.
My bychom taky asi měli připomenout, že on je velmi plodný autor, doteďka publikuje povídky v časopisech, vydává, mám pocit, že skoro každý rok nějakou knihu. Takže to nařknutí z toho, že letošní litera je za zásluhy, by taky mohlo být vlastně dost na místě, protože se nepletu, tak žádný velký ocenění v tomhletom ranku vlastně nedostal.
Mě to dost překvapilo, když jsem si načítala nějaký rozhovory s ním, protože právě u příležitosti různých nových knih, který vydával, tak byl interviewován, samozřejmě i u příležitosti litery. Mě překvapilo to, že on tam někde komentoval, jaký to je být tím autorem z té povinné četby, a to mě teda jako ve škole minulo úplně. Já jsem vlastně jako znala jsem to jméno, zaznamenávala jsem, že aha, to je jeden z těch autorů, který evidentně jsou jako významný, relevantní, a já jsem od nich četla, kterých je samozřejmě spousta. Ale tohle mě překvapilo, protože mě to fakt míjelo úplně jako kouzelně. Když jsem tu knihu jako přečetla, o čemž ještě bude jako řeč samozřejmě, tak mě to zarazilo, asi jsem měla jako nějaký jiný očekávání, nebo nějaký neformovaný očekávání, a přestože určitě ta cena za zásluhy jakoby je kor, když se podíváme na třeba jako věk těch ostatních nominovaných autorů, tak to tak jako působí hodně jako kontrast. A nicméně bych si určitě netroufla tvrdit, že je to jenom za zásluhy a že si to dílo jako nezaslouží nějakým způsobem.
Šli jsme teď poblíž Jeniseje. Řeka tady vystoupila z hlubokého koryta a její hučení hřmělo jako zuřící bouřka a chvíle mi přecházelo v něco podobného k kvílivému bučení losů. Člověk by se z toho zbláznil. Zrzavá liška však ne. A pak se to stalo. Najednou jsem v dálce uviděla cosi, v čem se zimní slunko třpitilo jak v carské šperkovnici. Ale jak jsme kráčeli blíž a blíž, vybavilo se mi, jak hospodář jednou přikázal vysochat z ledových balvanů na Rudém náměstí a před mauzolejem sochu slavného vůdce proletariátu, mistrovské dílo ledového sochařství. Lenin jak živej. Tady ale bylo z ledových krychlí, kvádrů, hranolů, válců, koulí a kuželů vysocháno celé město. Domy, ulice, náměstí, chrámy, paláce, hradby, mosty, dokonce i divadelní budovy, tržiště a hospody a hospůdky. Objeli jsme to s losím stádem několikrát dokola do kolečka, což nějakou chvíli sebralo, ale mně se pak ten zázrak ledového stavitelství zapsal nesmazatelně do zrzavé hlavičky. Co je to? A Rosomák, který věděl vždycky všechno, tentokrát taky jen zíral. ale pak mu v očích blesklo, jako kdyby uviděl jehňátko zaběhlé od ovčího stáda. Ale to už jsem věděla, že co mi teď poví, si právě vycucal z palce, jen aby nepřišel o pověst salonního vševěda. Tohle je samozřejmě Chorchojgrad. Tím chci říct, že Olgoj Chorchoj, pro něhož neexistují žádné hranice mezi Mongolskem a Sibiří, si právě tady, v tundře, vystavil své sídelní město. Chorchojgrad, zopakoval. Liška v dámu, která teda dostala to nejvyšší ocenění v literách v rámci prózy, tak vyšla v nakladatelství Druhé město. A je to poměrně útlá kniha, není příliš dlouhá.
Ta kniha začíná po válce a vlastně popisuje studenoválečné období. A ta studená válka a nějaký boj agentů i třeba stojících na stejné straně těch železných opon a jiných bariér, tak je tam jako velmi stěžejní. A je vlastně pojatá tak, že je tam jedna velká historická postava, která bez pochyby vám dojde, kdo je hospodář, který si Lišku z titulu knihy ochočí, nebo je to takový, taková skoro až jako variace na Malého prince na to, kdo si koho ochočí.
Úplně zjednodušeně řečeno, titulní postava Liška tak je výplod nějakého takového jako vědeckého programu v Sovětském svazu. To znamená zvíře, který ale ty věci vlastně obdaří nějakým takovým vyšším vědomím, takže je schopná komunikovat a dělat spoustu věcí, které normálně zvířata nedělají. To je teda ta jedna hrdinka. A tím druhým hrdinou je dělňas někde v Brně, který ho rekrutují do státní bezpečnosti.
Ovšem s potenciálem, dělně s potenciálem.
A on se postupně vypracuje teda vejš a stane se z něj agent.
Ten hrdina se jmenuje Pavlík, což je takový, dokonce tam je i někde zmíněný vyloženě jakože odkaz na Pavlíka Morozova, což já si vždycky říkám, jestli lidé ještě jako mladší než já nebo mladší než my, tak jestli vlastně ještě na to mají nějakou, možná díky Šimkovi a Grossmanovi, kteří si z toho dělali srandu a kteří do dneška jsou čtení, tak máme jako tušení, o co jde. Každopádně tam ten motiv zvířecí, tak to je samozřejmě něco, na co Kratochvil schválně navazuje vlastně na dva romány. Kratochvil někde tuším říkal, že vycházel z toho Verkorsova románu Silva, který ale vychází z ještě staršího díla, což je Lady into Fox, takže Dáma v lišku od Davida Garneta. Tenhle ten zvířecí motiv mě teda jako člověku, který nemá až tak hluboký vhled do klasické literatury, ale spíš do popkultury, tak mě hnedka napadla nějaká jako manga a kitsune a ty japonský lišky, nebo liščí ženy.
Jasně, ale zároveň se tam odráží nějaká úplně klasická antická mytologie a všechny proměny bohů ve zvířata a opačně.
Přičemž je to hozený do takového jako velmi zajímavého světla tím, že ta liška se naučila lidský jazyk a jako mluví takovým dost zvláštním způsobem. Jako ta jazyková stránka mě strašně bavila a hrozně jsem pátrala, jestli v tom je nějaký klíč, že jako občas mluví poměrně knižně a občas mluví velmi lidově a místama taky teda podle mě mluví přesně tak, že na ní mluvil nějaký velký hospodář a vlastně nemluví moc jako žena, ani když už je žena. Tam jsou takový speciální místa, kde tam jsou nějaké jako erotické scény nebo prostě tam nějaká jako řeč tohoto typu a ona tam používá takový výrazy, který jsem nikdy v životě žádnou ženu neslyšela říct. Říká, aha, takže jasně, takže když lišku učí mluvit prostě nějaký vědec sovětský, tak zřejmě bude potom se vyjadřovat takto. Nicméně, já jsem si na to vzpomněla i proto, že tam ta proměna lišky v dámu a dámy zase vlastně postupně pomalu zpátky v lišku nebude moc prozrazovat, tak je i tam symbolizovaná nějakýma jako fyzickýma projevama, jako nějakýma takovýma ridgebackoidníma pruhama srsti na zádech. A já jsem si, teďka jsem zrovna viděla nejnovější díl Lovecraft Country, což je vlastně kniha od Matta Ruffa, která je zpracovaná pro HBO a tam přesně vystupuje postava ženy se spoustou nechutných liščích ocásků vylézajících z různých míst, takže lišky jsou evidentně nejenom pro Jiřího Kratochvila, který chodí se inspirovat psaní na liščí stezku, ale pro spoustu kultur zásadní.
Tak my jsme prozradili, že liška jménem Silva se promění teda v nějakou chvíli v ženu, stane se z ní vlastně taky špionka, agentka a s tím Pavlem, s tím Estébákem, který v tuzemsku, v Československu vlastně sleduje disidenty a intelektuály, tak se potkají v zahraničí v Mnichově, kde vlastně oba mají nějakou misi. Tím vlastně teda Kratochvíl kloubí dohromady už několikátý žánr po té jakoby fantastice nebo takový jako magickým realismu, tak tam šroubuje ty špionážní romány nebo nějaký takovýhle jako
politický thriller.
Přesně tak, a napínavý vyprávění a do toho ještě samozřejmě milostná linka, protože nevyhnutelně tyhle dva se musí dát dohromady a společně utíkají do Spojených států.
Je to velmi zvláštní, že mě ta milostná linka přišla taková nejvíc jako paradoxně plásnutá jako něco samozřejmého, co se určitě stane. On to tam samozřejmě i sám komentuje, protože v té knize je velmi důležitá role vypravěče, který si bere svoje štokrle a prostě do toho jako vstupuje velmi jako, jak bych to řekla, expresivně. A bere si tu jako tu roli, že teďka teda řekne, jak to jako bylo, nebo prostě do toho vstoupí mimo tu vlastně první osobu, ve který mluví tuším ta Liška, a tu třetí osobu, kterou je popisovaný ten Pavel. A oni se vlastně setkají takým tím způsobem, jako když se díváte na film a víte, že prostě jakoby atraktivní hrdinka, atraktivní hrdina, tak jako co by se asi mohlo stát.
Meet cute.
Ale vlastně to není nějak jako vysvětlený na to, že vlastně poměrně podrobně slyšíme nebo čteme o tom, jak teda ty Pavlovy psi jsou jenom takový slintající idioti a jak tu Lišku teda, jak jí vypiplali a co všechno jí naučili, tak potom tam milostná linka jako prostě bác. Ale samozřejmě je to jako okomentovaný, takže to určitě není nějaká jako výtka. Oni vlastně odcházejí do těch Spojených států a tam se zapojují do komunity ruských emigrantů, říkám to správně. Mm-hmm. Ruských emigrantů, nebo teda imigrantů, a oni oba dva působí jako lingvisti, protože tam je taková super linka, kdy vlastně ten Pavel je v něm objeven talent na jazyky a učí ho různí již pozavíraní profesoři literatur a jazyků. Marie Ireshenko o té knížce někde na sítích psala jakožto básnířka, která má kořeny v ruskojazyčné oblasti, že je to prostě úplně jako pro ní jako klenot, protože tam jsou odkazy na ruskou literaturu, na různý spisovatele a tak podobně, který já se musím spíš dohledávat popravdě, ale působí tam trochu jako komický prvek, že vlastně Estébák a Liška působí v tomhletom poli vlastně, ona na jazykovce a on na univerzitě jako v nějakých intelektuálních kruzích.
Vraťme se ještě k té roli vypravěče nebo k tomu, co tam vlastně Kratochvíl dělá v tomhle smyslu. Jako z určitýho pohledu tohle je dost jasný příklad postmoderního psaní. Už od začátku se jako čtenář člověk dozvídá, co všechno je nejistý, co všechno on si tak vlastně teda jako rozmýšlí, kdy přesně to začne, jak se to stalo, kterou pasáž vynechá, protože by bylo vlastně příliš očividný, jak by se dalo odvyprávět. V některých chvílích opravdu teda vstupuje do děje tím, že mám pocit, že ty STBáci si v některou chvíli půjčují právě štokrle, na kterým vypravič v zákulisí sedí, aby mohli teda popravit někoho na šibenici a pak mu se vracejí a on si sedá zpátky do toho zákulisí, odkud to všechno pozoruje a popisuje. A tohle jsou věci, které se tam vlastně opakujou a on s nima neustále tak jako nějak operuje, hraje si s nima a působí to trošku staře.
Působí. Já jsem vlastně při čtení rozhovoru s Kratochvílem, tak jsem si říkala, že přestože je to určitě jakoby literatura, která se k těm dějným událostem vyjadřuje nějakým způsobem originálně, minimálně na český poměr nebo poměr české literatury, tak to působí tak trochu staře, působí to tak trochu zvláště právě i proto, že ta ženská postava je ta Liška a že jako chtě nechtě, jako ona je strašně neodolatelná, protože je prostě zvíře, což je takový motiv, který dneska už by asi prostě málo kdo napsal, nebo jenom nějaký jako další jako muž, který si jede v této tradici toho literárního kánonu, který fakt prostě nějaká feministická kritička americká napsala, to pojmenovala jako Elevating Male Bullshit, což mi se hrozně líbí. Jako jejich patrona jmenovala Davida Fostera Wallace, což samozřejmě trochu něco jiného. Ale je to tak a on vlastně Kratochvíl, i když se vyjadřuje o svým psaní, o tom, co čte, tak tam nikdy není žádný ženský jméno autorky. Ty ženy tam fakt jako prostě fungují, i když já jsem třeba četla článek, který on napsal o ženách v Kunderově díle, tak je to prostě jako strašně objektifikující a je to takový zvláštní, když se člověk vynoří z nějakého čtení, dejme tomu současné literatury, ve které ještě navíc převládají autorky, tak je to něco jiného a je to takový trochu jako závan starých časů. Byť se to vlastně čte hrozně lehce a vtipně a je to chytrý, tak je to trošku archaický. Nevím, jak to působilo na tebe.
Jo, dost podobně. Měl jsem dojem trochu, jako kdybych vzal do ruky nevím, nějakou knížku od Umberta Eka, nebo taky trošku nějakého Toma Robince, jo, kde konec konců v jedné z těch knih se pracuje se stejným motivem nějakého zvířete proměňujícího se v člověka. Zároveň přesně to, co říkáš o té knize, platí, že je jako řemeslně dobře zvládnutá, je čtivá, přitom je i chytrá, zábavná. Myslím, že snad krom té milostní linky čtenář tak úplně netuší, kam ho zavede. Neustále plní docela příjemných překvapení. Takže jako čtenářský zážitek to bylo dobrý. Ale vlastně nevím, jestli ta kniha jako ve mně zanechala nějaký opravdu hluboký dojem a že bych si z ní odnášel něco tak výrazného, abych si řekl, že to za loňský rok byla ta nejlepší kniha.
Mm-hmm. Já to vidím jako podobně. My jsme se o tom už s pár lidma bavili, jestli by ta kniha, která získala teda to ocenění za prozu, že tam se samozřejmě debatovat o tom, jestli má být jako za zásluhy, nebo za nějaký v podstatě jakoby takový etablovanější objev roku, nebo jestli to má být něco popularizačního, nebo naopak něco, co jako teda lidem ukáže, jak náročná literatura může být. Já si myslím, že rozhodně by to měla být kniha, která na tebe zapůsobí tak, že tě nějak jakoby změní, nebo to je jako takový hodně vzletně řečený, ale prostě, že to by něco zanechá. A tahle ta kniha je přesně jako čtivá, zábavná, chytrá, hravá, všechno jako jasně, ale taky na mě působí, takže tohle úplně nesplňuje. A je teda otázka, jak ty nominace letos vypadaly, nebo jak vůbec, jako která česká kniha, která by do té kategorie vlastně mohla spadat, takhle působila a co bychom proti tomu jako mohli postavit. Ondřej, ty jsi pátral i v dílech, ze kterých Kratochvíl vychází?
No, já jsem se dopátral do Dámy v lišku, Lady into Fox, protože ta knížka Davida Garreta, která je z 20. let, tak je v projektu Gutenberg a je normálně volně ke stažení na internetu legálně. A je to kratičký text. Jestli jsem dobře koukal, tak v tom původním knižním vydání měl něco kolem 90 stran. Je to velmi svěžný čtení. Takový velmi magický příběh manželského páru, kde manželka se prostě během okamžiku, aniž ten muž by pochopil jak, nebo úplně proč, tak se promění v lišku. On se o ní pokouší starat doma, ona se tam prochází ve svý noční košili, on se zbaví všeho služebnictva, aby vlastně to nebylo podezřelý, nosí potravu a vydává se s ní do přírody a ona postupně ztrácí víc a víc to své lidství. Nemluví, vlastně komunikují jenom nějakýma pohledama a gestama a pak o ní úplně přijde a ona se vrátí po čase i se snůškou liščat a ten zbytek nechám nedořečený. Takže ta spojitost tam je úplně zřejmá, ale vlastně je tam důležitá, myslím, jako v návaznosti pro Kratochvíla z mýho pohledu asi jenom ta proměna a ta psychologizace toho, co to znamená nakládat s hlavní postavou, která teda působí jak v té lidské podobě, tak v té zvířecí. Ale k Sylvie od Verkorse jsem se nedostal, takže tam vlastně tu přesmyčku Verkors navazuje na Garneta a obrací to, tak tam vlastně ty detaily neznám.
No, mě to připomnělo ten moment, kdy vlastně už jakoby nějak k závěru té knihy se ze Sylvie stává zpátky ta liška nebo postupně nějakým způsobem jako liščí zpátky. Tak mě to vlastně připomnělo, když jsme tu rozebírali Olgu Tokarčukovou a bizarní povídky a tam byla jedna ta povídka, kdy vlastně jde tam o nějaký návrat v přírodě do lesu a do nějaký zvířecí formy. A mně připadá, že je to strašně jako účinný, že to i v takovém textu, který je plný nadsázky a ironie, působí jako hrozně sentimentálně, že člověk si strašně umí představit ten pocit té ztráty, když je to taková ta absolutní ztráta, protože ten člověk není nikde jinde, není s nikým jiným, ani neodešel úplně, ale prostě se mu změní to vědomí. A vlastně se to k tomu trochu nehodí, k tomu jako uštěpačnímu stylu, kdy tam jako chápu, že jednou z velkých point je ukázat, jak paranoidní STB a nějaký složky totalitní policie prostě jsou schopní se v podstatě sami jako postupně likvidovat. Vlastně k tomu působí jako takový zvláštní kontrast. Je to dojemný a je mi jasný, že tahle ta nějaká už od antiky vycházející tradice je pořád funkční, protože čím méně jsme s tou přírodou spjatý a čím víc si uvědomujeme, jaký je to problém, tak tím působivější to může být.
Asi bychom měli doříct, že Kratochvíl sám říká, že v té svojí knize mimo jiné teda se právě vyrovnává s STB, se svýma zážitkama, se státní bezpečností. A musím říct, že když jsem se to dočetl v rozhovoru, tak mi to přišlo skoro až nepatřičný, protože v té knize jsou
všechny takové ty podivné okolnosti, kdy jedna úroveň tohohle aparátu jako likviduje další a ty lidi vlastně navzájem se odstraňují. Ale přišlo mi to natolik humorný, že bych se tím nedokázal představit. To, že jako muž v takhle vysokém věku vlastně jako se pokouší vyrovnat s nějakým, dokážu si představit, že jako úplně oprávněným vztekem na nějakou takovouhle instituci.
Mě na tom jako na jednu stranu zaráží, na druhou stranu mě to jako těší v úvozovkách, že tyhle ty paralely s tím, že tam to vlastně vychází od toho velkého hospodáře a prostě Stalin tím byl jako pověstný, že byl extrémně paranoidní a neustále nechával někoho odstraňovat. Mně se to vlastně jako líbí, že to má ty paralely s tím dneškem, že prostě v současné politice a nemusí to být totalitní zřízení, byť některé státy k němu samozřejmě pomalu směřují, tak se tyhle ty věci vlastně začínají jakoby objevovat a ta paralela tam je taková jako, zatím je to ještě furt vtipný. Protože naštěstí teda až na nějaký výjimky, tak to teda není odstraňování doslova, ale nějaký jako jenom jako funkční, ale prostě se to zase objevuje a je zajímavý to pozorovat, jak vlastně, protože v té knize je to přesně tak, že nějaká strategie, která jakoby nevíde, nebo přijde někdo jiný, kdo má jinou představu o tom, jak se ta práce má dělat a tak jakože co by reformoval, prostě to jako smázne a zkusí jako jinou variantu. A mě tam právě jako trochu nechybí ten jako přesah, že vlastně ta paralela s tou současností jako očividná. Ale tím, jak jsme se bavili o tom, že je to archaický, tak mně připadá, že to jako tak moc vychází z nějakých těch jako odkazů na minulost, ať už jako nějakou politickou nebo kulturní, že by mě fakt zajímalo, jako jak dlouho bude takovýhle text atraktivní a jak moc to bude taková ta věc, ke který musí češtináři a češtinářky jako dodávat všechny ty fakta, aby to teda případně ty děti, kteří to mají číst, nebo studenti, aby to jako chápali v tom kontextu, protože jako už samozřejmě naše generace s tím má problém, protože z toho jako pamatuje.
Ještě bych chtěl připomenout jeden takový strukturální aspekt té knihy, který mě zaujal a přišel mi docela chytrý a zábavný, a to je zrcadlení těch dvou příběhů Sylvy, respektive teda v první fázi opravdu Lišky, a toho Pavla, předtím než se potkají, tak oni oba jsou odchovávaní každý svým systémem, procházejí podobnýma, ale neúplně analogickýma cestama. On si zažívá ty své první zkušenosti teda v Brně. Ona je vyslaná nejdřív teda z ústavu IP Pavlova, kde ji vychovají ty vědci na takovou zvláštní misi, myslím někam na Sibiř. Ale ty příběhy opravdu jako se tak zvláštně zrcadly, jak kdyby člověk koukal na Lenku příště za zrcadlem z obou stran, z každý chvilku, až potom se úplně protnou, ve chvíli ty dvě postavy se setkávají.
Tam oba dva ty příběhy jsou zábavný, zatímco jako na jedné straně teda je nějaký potutelný chození do kaváren a kouření doutníků prostě s nadřízenými, tak na té druhé jako ta cesta té Lišky na hřbetech losů někam na sever. Ještě
co nějaký... na hřbetech? Na lopatkách losů?
No to ještě zmíním, protože to je podle mě největší nedokonalost této knihy, to prostě nejde. Ale ona tam cestuje nějakým rosomákem, což mimochodem je moje oblíbené zvíře. Jestli jste nikdy neviděli rosomáka, vygooglujte si obrázek, je to děsivé zvíře. A tuším nějakým jezevcem ještě. A ona tam přesně je ten moment, kdy má ta Liška cestovat usazená na losovi tak, že sedí proti směru jízdy a opírá se o jeho lopatky. To já prostě nechápu. Podle mě by ta Liška musela být velká jako medvěd, aby to šlo, ale to nevadí, to necháme na čtenářích a čtenářkách. Každopádně to je jako úžasný, jak jakoby tohle je zpracovaný, jak jedou na ten sever a jak ona jako teda má poznávat ty další zvířata, nějaký zvířecí jako svět a vlastně se tam jako testuje teda, jestli jako uteče do divočiny nebo co bude dělat. Ještě tam taky je tam samozřejmě super moment, kdy se tam ještě do toho zamotává historie Velkého Ruska, kdy oni potkají nějakou takovou jako sektu v těch lesích. A jako je to rozhodně významově bohatý a formálně i jazykově jako zajímavý. To určitě tomu musíme přiznat.
A z toho všeho, co jsme tady řekli, tak zároveň by asi mělo být znát, že na poměrně malý ploše Kratochvilovi se daří vyprávět jako spoustu zajímavých epizod a je to vlastně jako velmi epický.
Nevím, jaká třeba česká kniha z toho roku, který se hodnotil, v tobě zanechala něco, u čeho by si řekl, tohle je kniha, která má mít to ocenění a mají si lidi dohledávat ještě za 10 let jako tu oceněnou knihu?
Myslím, že z toho výběru to jsou dvě. Jednak je to logos Davida Zábranského, s kterým mám spoustu problémů. Moc se mi nelíbí, co říká, moc se mi nelíbí, jakým způsobem je psaná, ale myslím, že zachycuje nějaký důležitý moment současnosti a zpracovává ho nějakým originálním způsobem. Byť s ním nesouzním. A pak si myslím, že to jsou možnosti milostního románu, přestože tam vlastně taky jako nacházím nějaký, nevím, asi chyby, spíš problémy pro sebe, ale mám pocit, že to byl titul, který zahýbal se spoustou lidí, ač jako v pozitivním slova smyslu nebo v tom negativním. Ale myslím, že v tomhle bodě se dostáváme vlastně k otázce toho, co může být výsledkem hlasování odborné poroty, která se musí shodnout na jednom titulu. A myslím, že tady je dobrý připomenout dvě věci. Jedna je onlineová debata, kterou vedli členové poroty po vyhlášení výsledků. Petr Vizina se Zbyňkem Vlasákem a s dalšími poroci mluvili mimo jiné o tom, že opravdu to musí být jako konsenzus, musí to být shoda. To znamená, že každý do toho hlasování přichází asi s jedním se dvěma favority, ale musí přesvědčit ostatní o tom, buď to, že teda vyhraje některý z těch jejich osobních favoritů, anebo se musí shodnout v nějakým středovém bodě. A dokážu pochopit, že Kratochvílová kniha byla tím středovým bodem, protože ty kvality má. Je to dobrý čtivo, je to v nejlepším slova smyslu dobrý střední proud, takže v tomhle smyslu jo. A ten druhý bod, který chci zmínit, kniha Edvarda Santa Obina, Marně hledám slov, která se zabývá tím, jak vypadá rozhodování poroty v Bukrově ceně. Pojímá to jako velmi humorně a s velkou nadsázkou, ale zároveň se dotýká těch důležitých okolností, které prostě v těch soutěžích fungují. Není to výběr jednoho člověka, je to výběr nějaký skupiny lidí. Ty lidi jsou nějak nastavený a přistupují k tomu s nějakýma předsudkama, s nějakýma preferencema. A myslím, že s tímhletím filtrem je potřeba vždycky ty ocenění vnímat.
Jako je pravda, že ty nominované knihy, ty nejvýraznější jsou přesně takový, že vždycky tam bude někdo, přes koho to neprojde. To si dovedu velmi jako jednoduše představit. A je teda pravda, že to rozhodování u nás, mimochodem Edvard Sen Obin, jeho kniha v překladu taky byla oceněna, takže to si určitě najděte. Ale mně připadá pořád vtipný, jak my vlastně máme takovou strašně jako homogenní společnost, kdy zatímco u Bukrovy ceny se momentálně řeší, teda jednak samozřejmě Britové pláčou, že prostě tam ty Britové jsou čím dál tím míň, protože neměli být tak rozpínaví prostě před těma jako lety, protože teďka najednou anglicky píšících autorů je na světě spousta a většina jich není v Británii. A vlastně se tam řeší i diverzita. Já teda jsem některý ty nominované knihy teďka v tom shortlistu jako už rozečetla a rozhodně to není jako žádný ocenění za to, že někdo spadá do nějaký menšinový kategorie, jsou všechno jako výborný díla. Ale tohle je taky jako zajímavý, že možná díky tomu, jak tady ta literární scéna vypadá, ano, ženy píšou, to o tom jako debatujeme neustále a zaznívá to pořád, kdy už teda konečně to přestane brát jako nějaká jako anomálie a řešit se, jestli teda a jak moc a porovnávat prostě, kolik vyšlo knih ženám a mužům a tak podobně. Ale například ta etnicita nebo nějaký jako tady jako menšiny jako by nebyly pomalu v té kultuře. Takže i proto může ten konsenzus vypadat takhle, že to vlastně není jako dohromady. Samozřejmě, že se omílá to, jak moc se povedlo ocenit jenom muže letos. A mě teda bylo okamžitě jako kontrolovaný tím, že v loni to bylo naopak. A ano, v loni tam ženy teda převažovaly početně. Ale zase ten ročník předtím to taky prostě byla bída. Nicméně ten konsenzus prostě může vypadat takhle, protože i jakoby vlastně ten střední proud je takový jako homogenní a není to vlastně nic proti ničemu. S tím, že já jsem vlastně taky nebyla úplně schopná říct, kdo mi rozhodně 100% v těch nominacích jakoby chyběl a za koho bych se jako byla, že tam určitě musel být. Byť teda tam samozřejmě ještě vstupuje do hry to, jestli to má být cena, která teda popularizuje něco, co není tak známý, anebo oceňuje něco, co je velmi známý, velmi úspěšný a zároveň to má nějaký kvality, což já si myslím, že není potřeba jako říct A nebo B, ale že se to tak z roku na rok přelívá a mění se to.
Jo, já myslím, že tohle se mění trochu s každým jiným složením poroty a ty poroty opravdu z roku na rok se proměňují. Tohle můžu říct celkem bezpečně, protože jsem součástí toho spolku Litera, který vlastně dává dohromady poroty nebo vlastně máme, jako všichni členové mají možnost navrhovat porotce a ty porotci samozřejmě taky odstupují. Jednak nejdýl, myslím, po 3 letech působení v řadě a pak někdy odstupují z toho důvodu, že jsou třeba ve střetu zájmů. Takže Zbyněk Vlasák, který letos rozhodoval o proze jako jeden z těch porotců, tak tam příští rok nebude, protože jeho žena vydala velmi dobrou knihu, která se nejspíš v tom hlasování objeví. Takže se jako ty poroty opravdu proměňují pořád. A tím pádem to vnímání toho, co na těch knihách vlastně oceňují ty porotci, tak je taky neustále v takovém jako pohybu a myslím, že ani ten spolek, ani Pavel Mandis, který je vlastně takovou jako jeho vůdčí osobností, tak myslím, že nerazí úplně jasnou a jednotnou definici toho, co by to ocenění mělo znamenat. Což může být problematický. Možná, že kdyby ta definice opravdu byla úzká a bylo jasně řečený, OK, tak vybíráme ze středního proudu něco, co možná všichni už znáte, ale třeba ne všichni. A my na to dáváme ten punc kvality, tohle byla ta kniha roku. Takže to taky bude něco trošku jiného.
Jako pořád je to samozřejmě asi nejrozumnější věc, kterou jako sledovat, když člověk chce zjistit, co teda stojí za přečtení, protože tady vlastně těch anket a nevím čeho všeho, ne úplně ceny jako celá řada a většinou mají jako výrazně problematičtější kritéria, ať už teda ta kniha roku Lidových novin, kde se vlastně ptají osobností a potom vycházejí titulky jako knihou roku je Michel Houellebecq, hlasoval pro něj i Klaus a vždycky říkám, tak super, tak o důvod více, proč si to nepřečíst. Ne, to samozřejmě říkám s nadsázkou, ale nebo potom samozřejmě nějaký komerční ceny, kde vyloženě jako už potom i hrajou nějaký kritéria to, kolik může člověk, nebo kolik může nakladatel nominovat titulů podle toho, kolik jich vydává, což je trošičku bizár, protože to bychom si povídali, velké nakladatelské domy většinou velkou částí produkce mají jako naprosto spotřební, jo? A to potom je takový zvláštní. A ty jsi v tom širokém spolku lidí, který vybírá tu knihu roku, je to tak?
Jo.
Tam vlastně, jako my můžeme vlastně o Lišce v dámu mluvit jako o té nejvýš oceněné knize v literách i proto, že tou knihou roku je non-fiction, je vlastně životopis Žižky od Čorneje, takže tam se vlastně jako stalo tohle, že tuším, že v posledních pár letech to byla Beletrie, ne?
Myslím, že to taky dost střídá, protože pamatuju si, že to ocenění dostal, myslím, Erik Tabery za...
A pravda, Opuštěná společnost.
Za Opuštěnou společnost a dostala to taky Radka Denemarková za Hodiny z Olova.
Což je dost zvláštní, protože jakože, OK, Čornej počtem stránek si to tak jako podobný, nicméně já si myslím, že tam fakt to, jak moc Žižka jako zasáhl do různých kruhů těch čtenářských jako nějakých populací nebo prostě těch nějakých jako kruhů lidí se čtou z různých důvodů, tak u té Radky Denemarkové je to podle mě výrazně jako omezenější.
Já myslím, že
ta
kategorie kniha roku za mě je nejproblematičtější právě v tom, že zatímco u těch ostatních je aspoň garance teda té odborné poroty, tak tady najednou se z toho stává de facto anketa a je to podobný jako v případě té ankety Lidových novin. Za úvahu samozřejmě stojí, jak by se mechanika, jakým se ty ocenění vybírají, mohla proměnit. A myslím, že zrovna Zbyněk Vlasák zmiňoval, a teď nevím, jestli ceny české filmové kritiky, anebo Vinylu, kde funguje systém jednoho porotce pro každou kategorii, je to tak. A tím pádem je tam vlastně velmi osobní garance toho, jak ten výběr vlastně je stavěný a je úplně jasný, kdo za ním je a může k tomu nabízet nějaké argumenty. Já si osobně myslím, že vlastně ty vícečlenné poroty dávají smysl, ale připadá mi důležitý, to myslím požadovala Eva Klíčová, kritička z Hostu, aby ty poroty vlastně veřejně debatovaly. Myslím, že ona byla spíš proto, aby ty debaty probíhaly ještě před vyhlášením výsledků. Mně vlastně připadá užitečný i to, co teda letos nabídli porotci v proze, a totiž, že po ceremoniálu veřejně vlastně probírali, jak ten proces vypadal, o čem jednali, co pro ně byly ty důležité věci. Mám dojem, že to může těm čtenářům, který to opravdu zajímá, rozkrýt ten proces, zasadit ho do nějakého pevnějšího kontextu, aby si dokázali uvědomit, v čem vlastně jako spočívá ten výběr.
Já si myslím, že ten příklad s tím, že by teda to byl jeden kritik nebo kritička, obhájil si to tak, že to je trošičku je to jako argumentační faul, nebo prostě, protože my jsme si asi, když jsme to řešili, tak jsme si všichni představili právě Evu Klíčovou, která by byla v pozici toho, kdo by, nebo té, která by vybírala ten titul oceněný a potom by to nějakým způsobem okomentovala, obhájila a samozřejmě by se vyrojila spousta jako protihlasů. Jenže to je trošičku jako když já jsem na střední škole počítala matematické úlohy v geometrii zásadně s pravoúhlým trojúhelníkem a všechno mi to vycházelo, ale prostě Eva klíčová, jako nemáme příliš mnoho F klíčových a je otázka, jako jak moc by tenhle koncept mohl jako dlouhodobě fungovat. Jako, do jaký míry by to byla vždycky osobnost, která vyvolá tu zajímavou kritickou diskuzi. A jako ano, byl-li by to jeden člověk, tak nejspíš by měli všichni ostatní kritikové ten rok neoslovení potřebu se k tomu vyjádřit. Ale mě taky připadá zajímavější ta diskuze, byť by teda určitě měla být jako hlasitější a mělo by to nějak vypadat prostě jinak, než to, že my, co se o to zajímáme nějak až jako nezdravě, tak prostě tušíme, jak to proběhlo a můžeme na to mít nějaký názor a versus ten večer v televizi, kde jako padají nějaký do určitý míry interní vtípky a působí to poněkud rozpačitě a vlastně z toho pak jenom je ta fotka těch tentokrát teda nevím kolika, 12 nebo kolika mužů rozhněvaných, takže ne. To byl vtip samozřejmě. Je to otázka, mně by se taky líbilo, kdyby se víc vědělo, jak to probíhá a i podle mě by potom to bylo lepší vodítko pro ty čtenáře a čtenářky, který jsou úplně normálně prostě střední proud přesně a zajímají se o něco, co stojí za to vzít do ruky.
Doslov pro vás připravují Bára Botavová
a Ondřej Lipár.